Mehän tiedetään, että kaikki hallitusneuvottelijat eivät suinkaan ole töissä politiikassa, ja niinpä osa käyttää vapaa-aikaansa, siis jopa kesälomiaan noihin Säätytalon hallitusneuvotteluihin. Niin käyttäisittekö te?
No jos Suomen etu sitä vaatisi, niin en missään nimessä.
Okei.
Joo, on niin, että voit rakastaa työtäsi, mutta työ ei rakasta sinua koskaan takaisin, joten enpä mäkään kyllä ainakaan koko lomaani siellä viettäisi.
Niin, mutta miten se menee niin kuin pari viikkoa ja sitten ulos marssi terassille?
No riippuu keleistä. Joo.
Ja palkinnosta, jos ulos marssi terassille on kyllin hyvä ja näyttävä, niin ehkä sitten.
Just näin.
Joo, jatketaan terasseista ja hallitusneuvotteluista tämän viikon lauantai-kerrossa lisää.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia. Minä olen Robert Sundman ja pitkästä aikaa ollaan täällä vanhalla tutulla kokoonpanolla, eli kanssani studiossa ovat Emil Elo ja Susanne Salmi. Ihana nähdä teitä.
No samoin. Tässä on ollut niin sanotusti vähän kaikenlaista, mutta onpa ihan tosi mahtavaa, että ollaan taas pitkästä aikaa kaikki koolla. Voisin muuten veikata, että Säätytalolla fiilikset on ehkä jopa päinvastaiset. Saattaa olla, että siellä alkaa muiden naamat jo vähän ärsyttää.
Joo, näin voi olla.
Joo, on mullakin ollut vähän ikävä teitä. Mutta mä voisin veikata, että hallitusneuvotteluissa ei ehdi tulla vastapuolta ikävä, koska nyt on takana jo melkein 5 viikkoa neuvotteluja. Tänään lauantaina vaaleista on jo 63 päivää, eli kohta ollaan vuosituhannen pisimmissä hallitusneuvotteluissa, että 2011 neuvottelut kesti 66 päivää.
Ennätyshän löytyy vuodelta 1951, jolloin neuvottelut kesti 79 päivää. Ja jos nyt tällä kertaa saadaan valmista pari päivää ennen juhannusta, kuten Petteri Orpo on lupaillut, niin ennätys voi hyvin mennä rikki. Juhannus torstaina vaaleista tulee kuluneeksi 82 päivää.
Joo, ja siis kyllä tämän pitkittymisen sillä tavalla huomaa, että tunnelmaviesti poliitikoilta, jonka näkee niin kuin ilmeistä ja eleistäkin, jos nyt niitä saa tulkita, on se, että se innostus yhteisestä tekemisestä, mikä siis aina kuuluu hallitusneuvotteluihin, kun aloitetaan niin kuin uudella porukalla siellä Säätytalossa, että nyt me tehdään täällä tämä ohjelma, nyt me muodostetaan tämä hallitus, niin se innostus on jo haihtunut ja nyt lähinnä väsyttää ja veetuttaa siellä.
Kyllä sen huomaa, Instagramista katsoo, että silloin alussa kaikki erkkarit laittoi viestejä, että kattokaa täällä me ollaan neuvottelut, mutta nyt en ole nähnyt heidän Instagramissaan kyllä pitkään aikaa mitään päivityksiä näistä neuvotteluista.
Joo, mä oon nähnyt vaan Beeril-kuvia jossain öinen Säätytalo, siis viimeksi tuota torstaina, mikä antaa musta hyvää indikaatiota siitä, että siellä ollaan niin kuin myöhään iltaan saakka. Viime viikonloppuna moni suomalainen kokoontui seuraamaan jännittävää oviliveä, kun Säätytalossa oli ensin koko viikon neuvoteltu käytännössä perussuomalaisten vaateesta vaan ilmasto- ja maahanmuuttopapereista ja lopulta sitten RKP:n eduskuntaryhmä skeptisimpänä kokoontui niitä käsittelemään. Muuten oviliven lisäksi tarjolla oli harvinaisempi hissilive, kun kuvattiin RKP:n puoluetoimiston hissiä. Ja toimittajia, jotka meni sieltä sitten sillä hissillä ylös. Ja vauhdikkaimmissa analyyseissä tietysti ajateltiin jo, että tämähän nyt hajoaa, mutta niin ei lopulta käynytkään. RKP vaati maahanmuuttopaperin täydennyksiä ja vaikka perussuomalaisten Purra aluksi sanoi, että täydennyksiä ei tehdä, niin lopulta puheenjohtajat pääsi kyllä kompromissiin. RKP:stä sanottiin, että tärkeitä lisäyksiä. PSN Purra sanoi, että aivan mitättömiä, eli ihan politiikalta tuoksahtaa.
Viime viikon lauantai-kerhossa meillä oli vieraana hallitusneuvottelu Konkari, eli demareiden entinen kansanedustaja ja entinen ministeri Jouni Backman. Ja hän varsin luottavaisena totesi, että kaikesta tästä pyörityksestä huolimatta kyllä nämä neuvottelut näyttää ihan sellaisilta tavanomaisilta. Siinä mielessä ei olla missään erityisessä kriisissä ja että mukana on vain aimo annos semmoista käsinkirjoitettua teatteria. Ja kyllä se ehkä silloin podin nauhoitushetkellä tuntui jopa vähän yllättävältä kommentilta, mutta niin vain taisi Konkari olla oikeassa.
Niin, mua ehkä vähän häiritsi silloin ja häiritsee nyttenkin tämä sana teatteri, kun pitäisi ehkä kuitenkin sanottaa
nykytanssi.
Niin, nykytanssi tai taktiikka. Että teatterista tulee mieleen joku sellainen asia, mikä ei ole niinku totta vaan näyteltyä, mutta eihän tossa nyt ollut oikeastaan mitään näyteltyä, vaan siis se oli ihan vaan RKP:n taktiikkaa, jolla he halusivat saavuttaa jotain, minkä he ilmeisesti sitten saavuttiin, kun suostui neuvottelua jatkamaan.
Niin politiikan journalismissa ja myös politiikan tekemisessä on jatkuvasti esillä tällainen jaottelu, että onko kyse asioista vai onko kyse pelistä, että puolustetaanko oikeasti itselle tärkeitä asioita ja arvoja vai pelataanko vaan ja myös käsitelläänkö me toimituksissa vaan tätä peliä. vai sitten tosiaan tätä itse asiaa. Ja mä kyllä ajattelen, että lopulta tämäkään asia ei ole mustavalkoinen, että totta kai RKP:llä ja muilla puolueilla on aidosti erilaisia näkemyksiä.
Mm.
Varmasti niin kuin hyvinkin erilaisia. Mutta kyllä myös ajattelen niin, että jos perussuomalaiset saa, niin kuin he viime viikolla saivat, hetken aikaa olla kuskin paikalla ja näyttää, että nyt toimitaan niin kuin me halutaan ja päästään meille mielekkäänseen lopputulokseen, niin on luontevaa, että RKPkin ottaa jossain vaiheessa sen aloitteen käsinsä, niin kuin he ottikin silloin perjantai-iltana ja sanoi, että tämä itse asiassa vielä, me ei ole vielä kuitattu tätä, että teidän pitää tulla katsoa tätä meidän ovea hetkeksi, kun me käsitellään tämä. Ehkä taktiikka on hyvä sana.
Jos miettii tuota RKPn positiota, niin siellähän pelkona nyt on, että jos he nyt lähtisivät neuvotteluista pois, niin et entä jos Orpo ei alkaiskaan kasata tätä sinipunaa, vaan pitäisi tämän oikeistohallituskokoonpanon niin, että RKPn tilalle nousisi kaikista kieltäytymisistä huolimatta keskusta. Ja silloinhan siellä ei olisi ketään torppaamassa sellaisia RKPlle epäedullisia asioita, kuten tuota ruotsin kielen asemaan tehtäviä hankaloituksia, kuten niin kuin esimerkiksi perussuomalaisten viimevuotisessa suomalaisuusohjelmassa nostettu ajatus, että ruotsin kielen opinnot pitäisi muuttaa kokonaan vapaaehtoisesti.
Ja sitten toinen, mikä kannattaa muistaa, että silloin kun RKP ei ollut hallituksessa, niin voitte vaikka googlata, että mitä tapahtui rantaradan liikenteelle Länsi-Uudellamaalla. Eli myös tämä, niin kun aina sanotaan, että keskusta on aluepolitiikan puolue, niin myös RKP on sen oman RKP-läisen alueensa aluepolitiikan puolue. Ja kyllä se näkyy silloin, kun RKP ei ole hallituksessa, että mitä näillä alueilla on tapahtunut. Ja siitähän tietysti toinen tämmöinen mahdollinen kosto, ensin teatteri ja peli ja kosto, on se, että muodostettaisiin sinipuna, eli RKP-läisten suosikkihallituspohja ilman RKP:tä, niin kuin toissijaisena vaihtoehtona. Ja kyllä mä oon näitä molempia ikään kuin teorioita tai vaihtoehtoja kuullut nimenomaan kokoomuksen suunnalta. Tosin tietysti kannattaa tässä muistaa, että juuri heidänhän kannattaa sellaista viestiä nyt myös ujuttaa, että RKP:n lähden varalle voi olla vaihtoehtoja, joihin RKP ei niin kuin kuulu itsekään.
Tällä viikolla oli Helsingin Sanomissa mielenkiintoinen professori Kimmo Grönlundin haastattelu, siis Åbo Akademilta Grönlund, joka sanoi, että liberaalien arvojen puolustaminen näyttää jääneen RKPn tehtäväksi näissä hallitusneuvotteluissa. Ja sitten mä mietin tätä, että se on totta, se näyttää siltä, mutta sitten mä taas mietin, että tähän vaikutelmaan voi vaikuttaa myös se tämän hetken vuototilanne. Että vaikka Robert Sundman selkeästi keskustelee kokoomuslaisten kanssa, mutta yleisesti kokoomus ei vuoda tällä hetkellä kyllä mitään niin kuin noista hallitusneuvotteluista, niistä asiasisällöistä siis. Että mitä he haluaa, mitä he on ajamassa. Niin kukaan ei oikein tiedä, mitä kokoomus tällä hetkellä puhuu tai pohtii, koska ne ei vuoda. Ja se vaikuttaa siihen, miltä nämä hallitusneuvottelut nyt näyttää, mitkä nousee otsikoihin. Tosin mä en tiedä, onko tämä kokoomukset miten voittava taktiikka, koska ainakin mun oman fiidini liberaali-oikeistolaiset, jotka on aika pieni porukka Suomessa kuitenkin, mutta on tällä hetkellä aika kauhistuneita, että millaista politiikkaa näiden vuotojen perusteella nyt tässä ollaan tekemässä.
Niin ja se on kiinnostavaa, että taas puhutaan sanasta taktiikka, mutta et sehän on hyvin tietoinen taktiikka. Siitä on Orpolta kysytty myös monta kertaa julkisuuteen ja hän on sanonut, että se on niinku asia, mistä hän haluaa pitää kiinni ja voidaan kohta palata tarkemmin noihin niin kuin vuotoihin ja millaisen kuvan ne antaa, mutta tästä liberaaliudesta mun mielestä tässä voi käsitellä myös siis tätä teemaa, jota me ollaan tässäkin podissa puhuttu ainakin silloin, kun tieto tästä säätytalouden suuntaavasta joukosta kerrottiin, että mikä se RKPn niin kuin ydin on ja mitä se ei ole. Että mä tiedän, että osa RKPn sisällä on halunnut kehittää RKPtä tämmöiseksi liberaaliksi yleispuolueeksi. Nämä kommentit tuli esiin myös siinä jutussa, johon Grönlundiakin oli haasteltu, mutta sitten toisaalta tämmöiselle yleiselle liberaalipuolueelle on ollut Suomessa aika heikko kysyntä, et mun mielestä se on, nyt mä sanon vähän rumasti, mutta semmoinen toimihenkilö Twitterin haave, että olisipa meillä tällainen puolue, ja jotkut toki ajattelee ehkä erityisesti RKPn sisällä, jotkut vähän liepeillä, että voisipa RKP olla se puolue, mutta se ei ehkä kuitenkaan vielä riitä kovin isoon kannatukseen, ehkä edes eduskuntavaaleihin riittävään, tai niin kuin eduskuntavaalimenestykseen riittävään kannatukseen, ja lopulta RKPn ydin on jossain muualla kuin niissä liberaaleissa arvoissa, vaikka heillä onkin ne liberaalit arvot, mutta se ei ole sen RKP-läisen politiikan ydintä. Tietysti voi kysyä, että jos he nyt ovat tosi konservatiivisen porukan kanssa hallituksessa, niin alkaako se jotenkin murtaa sitä RKP-läisyyttä ja muuttuuko se johonkin, mutta tähän asti ainakaan se ei ole ollut.
Toi on itse asiassa loistava pointti, koska onhan siellä olemassa myös sitten niitä tavallaan aineksia, niitä tavallaan Pohjanmaan, tai se mistä ollaan puhuttu monta kertaa, että Pohjanmaan RKP-läiset esimerkiksi on hyvin erilaisia kuin pääkaupunkiseudun RKP-läiset, että voisiko se puolue sitten lähteä enemmän luisumaan sellaiseen suuntaan.
Niin, ja siitä suunta myös sitä alkaa siis jotenkin jopa tämmöinen sisäinen taistelu sitten voimakkaammin aktivoitua siellä, en minä tiedä siis, hyvin mahdollista.
Ja nähtiinhän toi liberaaliuden kysyntä, pystyttiin mittaamaan näissä vaaleissa, kun oli kirjaimellisesti liberaali puolue ehdolla ja mitä saiko joitain kymmeniä ääniä.
Joo, ja mä perustan myös siis tämän ajattelun siihen, että toki tässä on niin kuin toinen on se, että tämmöiset arvoliberaalit tyypit vähän jakautuu eri puolueiden kannattajiin, että niitä on niin kuin monien puolueiden riveissä, ei kaikkien, mutta monien, ja tavallaan sitten siellä tulee niitä painotuseroja, eli toisaalta on niin kuin vaikea saada heitä kaikkia vaan yhden puolueen taakse. Ja sitten kun suomalaisilta on kysytty vähän tällaisia, että mihin niin kuin ryhmään he sijoittaa itseään, niin tämmöisiä puhtaan liberaaleja, siis sekä talous- että arvoliberaaleja ihmisiä, on muistaakseni niin kuin lopulta tämmöisessä arvo- ja asennekyselyssä aika vähän.
On.
Et se ei niin kuin riitä ison puolueen toiminnaksi. Sitten pitää kysyä, että riittääkö pienen puolueen, mutta se on hyvä kysymys.
Ja tästä mun on pakko heittää vielä yksi. Siis tota vasten musta tuntuu aina hurjalta ne äänimäärät, joita Elina Valtonen kerää, koska eikö hän mene just sinne korneriin, että hän on niin kuin valtavan suosittu poliitikko, vaikka sitten näitä sinne identifioituvia ihmisiä ei niin hirveästi ole.
Mutta sitten Valtosella on myös se tausta, mistä hän on ponnistunut, on semmoinen niinku kovempi. Siis mä, vaikka hän on niinku muuttanut sitä hänen imagoaan ja myös ehkä osin poliittisia linjauksia, niin hänellä on semmoinen kovemman oikeistolaisuuden tausta. Ja kyllä hänellä on edelleen semmoisia kannattajia, jotka vielä niinku dikkaa siitäkin. Ja se on tavallaan, se olisi, niin kuin nähdään aina mielenkiintoisia ajatuskokeita, että jos se olisi täysin samanlainen hahmo, mutta sen niinku puoluetausta olisi eri, niin miten se niinku muuttaisi sitä. Mutta tämä on teoreettista pyörittelyä.
Ja sitten Valtosella tietenkin vaikuttaa myös tämä sen, oliko se 10 vuotta sitten, oli hänellä erittäin suosittu blogi.
Kaikkea tollaista, niin. Jep. Mutta siis tosiaan tästä näiden niinku neuvotteluiden, viime viikonlopun neuvotteluiden jäljiltä voisi ajatella, että tämän hallituskonstellaation syntymisen todennäköisyys nousi ainakin hippusen, kun ilmastosta ja maahanmuutosta päästiin sopuun. Se, mitä täällä toimituksessa tiedämme tällä hetkellä tuosta maahanmuuttosovusta, on siis se, että tulossa on monia kiristyksiä humanitaariseen maahanmuuttoon ja työperäisen maahanmuuton tuloraja on nousemassa 1 600 euroon. Ja tämähän on ollut sellainen asia, mistä tosiaan on väännetty, koska perussuomalaiset olisi halunnut nostaa sitä jopa yli 2 000 euron, mutta tässä varmaan tuo luku tuntuu siltä, kun mä katsoin joitain semmoisia työvoimakäppyröitä, että siinä saattaa olla elinkeinoelämää vähän konsultoitu, nimittäin näyttää aika maagisesti siltä, että sen alle ei kyllä ihan hirveästi duuneja jää ainakaan niin kuin kokoaikaisia ja osa-aikaisiakin.
Ei saa unohtaa tästä sovusta nyt näitä RKP:n suuria neuvotteluvoittoja, kuten että maahanmuuton kiristykset täytyy tehdä perustuslain reunaehdot huomioon ottaen turvapaikanhakijoiden palautuskieltoja kunnioittain sekä lasten oikeudet turvata.
Kyllä, näin on.
Näin on. Tiettävästi neuvotteluissa on nyt myös syntynyt sopu sellaisesta asiasta, että hyväpalkkaiset voisi saada Suomen kansalaisuuden normaalia kansalaisuusprosessia nopeammin. Ja tämän niin sanotun pikakaistan ehto siis täyttyisi, jos kansalaisuutta anova ansaitsee Suomessa työskennellessään vähintään 40 000 euroa vuodessa. Sitten lisäksi Hesarin tietojen mukaan kansalaisuuden ehdoksi on tulossa perussuomalaisten vaatima kansalaisuustesti. Ja vielä lisäksi perussuomalaiset on vaatinut, että kansalaisuuden voisi saada vasta, kun on asunut Suomessa 10 vuotta. Ja nyt tiettävästi tämä oleskeluaikavaade on pidentymässä tästä nykyisestä 5 vuodesta, mutta ei kuitenkaan nyt sitten nousemassa sinne perussuomalaisten vaatimaan 10 vuoteen asti.
Ja tämä 40 tonnin ikään kuin pikakaista, niin sehän tavallaan niin kuin tulee niin kuin vastapainona, että kun niitä muita vaikeutetaan, niin sitten jäisi kuitenkin tämmöinen, että jos nämä tietyt ehdot täyttyy, niin saisi helpommin.
Tämä kansallisuustestihän ei ole mitenkään ihmeellinen asia sinänsä, että jo 13 EU-maassa on olemassa testi, jossa mitataan perustietoja esimerkiksi poliittisesta järjestelmästä, historiasta, kulttuurista, arvoista.
Onko Jenkeissä myös tällainen testi?
On. Ja sitä jäi vaan miettimään, että mitä tässä Suomen kansalaisuustestissä sitten kysytään, että varmaan jotain 70-luvun kestävyysjuoksutuloksia ja hakijan henkilökohtaista suhdetta raastepöytään tai jotain tämmöistä.
mitäpähän siinä jenkkitestissä muuten kysytään? Tähän pitäisi tietää, koska siinä on mun mielestä se on jatkuva teema monissa jenkki-tv-sarjoissa, että joku aina tekee sen testiä.
Siinä on se vala ainakin muistaakseni, pitää muistaa joku tämmöinen.
Ja jotain muita tällaisia perustuslakiin liittyviä nippelitietoja.
Joo.
Okei, vala. Perustuslaki kuulostaa hyvältä. Mä ajattelin, että on kinkkuja vai juusto päälle. Voidellaanko näkkäri reikäiseltä vai sileältä puolelta. Tämmöisiä jakavia kysymyksiä väärällä vastauksella voisi saada bannit. No, jos maahanmuutos sitten tähän ilmastoon, niin tässähän tämä sopu, jos sitä edes sovuksi voi kutsua, on sillä tavalla hauraampi. Että, no tietysti nyt, jos me aletaan puhua ilmastosta, niin meidän pitää vaan puhua tästä bensasta. Koska erityisesti perussuomalaiselle tämä on ollut iso teema tuolla Turulla ja Toreilla vaalien alla, että bensan hinnan on laskettava. No nyt ei ehkä vaikuta siltä, että se näillä poliittisilla päätöksillä laskisi, mutta sen nousua yritetään estää jännittävällä mekaniikalla. Eli meillähän on olemassa tämä jakeluvelvoite, jossa polttoaineen jakelijoiden myymistä polttoaineista tietty osuus on oltava uusiutuvia, eli ilmastoystävällisiä polttoaineita. Ja tämä nyt nousee sitten reilusta 13 reilun 22% vuoteen 2027 mennessä. Ja tämä jakeluvelvoite siis kallistaa polttoaineita, niin nyt sitten täällä on sovittu, että jotenkin tämä kallistuminen kompensoitaisiin kansalaisille. Eli tämä on nyt siellä sovittu ilmastopaperissa, ja siellähän on siis sovittu myös näin, että jos tästä ei löydy mitään mekanismia, miten tämä voidaan toteuttaa, niin se sopu ikään kuin raukeaa. Eli voi olla, että uudet ilmastoneuvottelut on edessä taas parin viikon päästä, juhannussaunassa tai jotain.
Siis, saanko mä nyt
marmata? Nostit käden ylös, joo, niin siis, mä annan sulle puheenvuoron.
Mä haluan nyt vähän marmata.
Ole hyvä.
Mä en ota kantaa tähän politiikkaan, että sen arviointi tapahtuu sitten ehkä joskus myöhemmin, mikäli tällaista politiikkaa edes harjoitetaan. Mutta kun tässä on nyt kuitenkin kyse porukasta, joka haluaa kutsua itseään oikeistohallitukseksi tai porvarihallitukseksi, whatever, niin sitten jukulauta. Mä pyydän anteeksi mun kielenkäyttöön.
Tämä on hirveän rummassa. Jukulauta.
Meidän pitää ehkä piipata.
Kyllä,
välittömästi niin kuin aletaan jakaa kansalaisille tällaista helikopterirahaa, joka sitten luonnollisesti täytyy löytää jostain.
Jostain pitää löytää sitä.
Jep. Ja Hesarin mukaan pöydällä on nyt sitten yritysverotuksen ja alvin kiristykset. Että niin tehkää vaan tämmöisiä päätöksiä, se on ihan fine. Politiikkaa saa tehdä, niitä pitää arvioida sitten myöhemmin sen niin päätösten perusteella. Mutta älkää sitten kutsuko tällaisten päätösten myötä itseäni oikeistohallitukseksi. Ensinnäkin tuollainen niin helikopteriraha, sehän niin tappaa markkinoiden insentiiviä luoda innovaatioita, jotka voisi näkyä. Ja todennäköisesti näkyy jo nyt bensahinnassa alenevasti. Lisäksi alvin nousu bensahintaahan on niin suora tulonsiirto kaikilta muilta ihmisiltä polttoaine, polttomoottorikäyttäjille. Ja tämä pitäisi tässä taloustilanteessa perustella vähän paremmin kuin se, että no toi yksi puolue lupasi, että bensahinta ei nouse.
Niin ja siis niin kuin sanoitkin, niin tässähän kun kuitenkin puoluejohtajat on todenneet, että nämä toimet pitää toteuttaa niin, että elinkustannukset ei nouse, niin tollahan ne siis kyllä faktisesti nousee.
Kyllä.
Ja sitten ylipäänsä toi polttoaineiden hinnan sääntely on tosi vaikea asia, koska se mitä veroissa tai jakeluvelvoitteessa tehdään, niin se ei niin kuin markkinatilanteen ja niin kuin yritysten päätöksien vuoksi aina heijastu siihen pumppuhintaan, mutta se saattaa samaan aikaan tehdä tosi pahaa talous- ja ilmastotavoitteelle. Että semmoiset muutamienkin senttien niin kuin liikutukset voi olla niin kuin tosi vaikeita paikata valtion taloudessa, mutta sitten ne saattaa itse asiassa siellä pumpulla oikeastaan nousta ihan kohta takaisin jostain muusta syystä. Ja se on todella kallista valtiolle. Ja nyt jos mä niin kuin vaan ryhdyn niin kuin ilmastoskeptikoksi suorastaan, mä en ajattele, mitä tämä tekee ilmastotavoitteena, vaan pelkästään sitä budjettia, niin se on mega huonoa budjettipolitiikkaa. No sitten, jos mä painan ilmastolasit päähän, niin sitten voi tietysti todeta, että tämä meidän täällä aiemmin niin kuin kaavailema ei suoraan luovuta 2035 tavoitteesta, mutta käytännössä ei kyllä oikeasti tähdätäkään sinne, niin sehän näyttää mun mielestä näiden julkisuudessa olleiden tietojen perusteella aika todennäköiseltä.
Kyllä.
Ja lisäksi tietysti, koska politiikassa on tärkeintä se, miltä asiat näyttää, eikä se mitä ne oikeasti ovat, niin ainakin Iltalehden mukaan vihreä siirtymä nimetään puhtaaksi siirtymäksi hallitusohjelmassa. Ja tiedättekö muuten mitä? Minä katsoin, että mitä Marinin hallituksen ohjelmasta löytyy. Sieltäkään ei löydy sanoja vihreä siirtymä. Mutta siellä ei ole myöskään sanoja puhdas siirtymä, vaan siellä on siirtymä pois fossiilisista polttoaineista ja oikeudenmukainen siirtymä. No oikeudenmukainen on tietysti vasemmistolaisten sanoja.
Kyllä.
Sitä ei voi käyttää.
Tästä varmaan jatkaa tämä vääntö aika pitkään tästä taloudesta, tai siis ainakin 2 viikkoa vielä.
Kyllä, kyllä.
Se tuntuu, 2 viikkoa tuntuu tosi pitkältä ajalta. Siis Petteri Orpohan on sanonut, että juhannukseen mennessä koitetaan olla valmiita, ja sen nyt pidetään sen takalautana. Mitä mietteitä teillä on? Ollaanko me 2 viikon päästä valmiita?
2 viikkoa on tosi pitkä aika, siis nämä venyy ihan mega pitkiksi, mutta toisaalta mä tiedän, että siellä on vielä tosi vaikeita asioita. Siis toki tämä talous niin kuin itsessään on vaikea, mutta siellä sote-puolella on myös ihan mega kinkkisiä asioita. Nyt kiitän erästä ministeriötä, itse asiassa mä voisin kiittää myös oikeusministeriötä, koska he on olleet samalla tavalla avoimia, mutta nyt olin kiittämässä sosiaali- ja terveysministeriötä, koska he on panneet siis nettisivuilleen suoraan, että meidän ei edes toimittajien tarvitse tietopyynnöllä pyytää, kun sieltä voi nettisivuilta ladata kaiken heidän hallitusneuvotteluihin toimittavan materiaalin. Mekin ollaan täällä yritetty niinku koostaa sit sitä, että mitä niinku sieltä tulee, millaisia ohjeita tämän soten säätämisen niinku kannalta, mutta ne sote-asiat siitä STM-materiaalista piirtyy kyllä niinku todella synkkä kuva. Että jos nyt on niin kuin sanottu, että tässä saatiin sopu vaikeista asioista, niin mä olen, että no voi ne olla niin kuin tietyllä tavalla vaikeita, mutta en mä kyllä tätä sote- ja talouskokonaisuutta jotenkin vähättelisi myöskään ollenkaan, että kyllä sekin voi vaatia muutamia neuvottelukierroksia.
Joo, kyllä tästä taitaa tovi vielä mennä. Ja sitten siellä on niitä sellaisia yksittäisiä nostoja, kuten se, että vielä pitäisi päättää, että mitä abortille
kyllä,
tehdään.
Kyllä.
Eli loppuviikostahan tuli siis tieto, että kristillisdemokraatit on nostaneet neuvotteluissa esiin, että terveydenhuollon henkilökunnalla tulisi olla oikeus kieltäytyä tekemästä aborttia. Ja nyt täytyy heti sanoa disclaimerina, että tiettävästi tämä on lähinnä siis heidän kantansa. Orpo esimerkiksi tämän käytännössä torppasi saman tien, mutta kyllä tämä on musta silti jotenkin erityisen turhauttava keskustelu, että edes jotenkin nousee, kun Suomessahan on pitkään ollut eurooppalaisittain niin kuin varsin konservatiivinen aborttilaki. Ja siihen on nyt hyvin pitkällisen väännön jälkeen viime vuoden lopulla saatu kirjattua tiettyjä liennytyksiä. Ja nyt sitten taas sitä pyöritetään. Et on tämä kyllä jotenkin sellaista niin kuin monissa asioissa sellaista vääntöä suuntaan ja toiseen.
Mutta tästä ehkä tämä niinku tarjoaa hyvän keinon palata siihen teemaan, mitä Emil vähän nosti tuossa esiin, että ketkä vuotaa ja millaisen kuvan se tekee niinku hallitusneuvotteluista. Et tosiaan munkin ymmärrys on se, että eipä tätä teemaa oikein muut siellä niinku kannata tai aja. Ja tavallaan jopa niinku, no, mä vähän niinku jopa oudoksuisin, jos tämä teema nimenomaan tästä terveydenhoidon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä, niin tämä on ollut niinku monille kristillisdemokraateille sellainen pitkäaikainen niinku talking pointti. Mä olisin vähän jopa hämmentynyt, jos ne ei siellä ikään kuin kysyisi sitä tai nostaisi sitä esille, koska siis mehän tehdään paljon uutisia siitä, että jokin teema on hallitusneuvottelussa esillä tai sitä pohditaan tai pyydetään selvityksiä, mutta sehän ei tosiaan tarkoita vielä mitään niiden kirjauksen kannalta, koska kuka tahansa voi niissä lukuisissa neuvotteluryhmissä kysyä virkamiehiltä jotain tai nostaa asian esille, mutta ne aloitteethan voisi siellä ilman vastakaikua. Että siellä voi olla yhdessä ryhmässä yksi yksittäinen neuvottelija, joka pyytää virkamieheltä joku selvityksen, sitten me voidaan mediassa olla sille, että tämmöinen selvitys on pyydetty. No, mun mielestä on ihan hyvä niin kuin uutisoida varsinkin näitä niin kuin merkittävämpiä kokonaisuuksia, koska kyllä toimituksissa pystytään myös vähän ränkkäämään, että no mikäköhän olisi nyt semmoinen, mikä voisi oikeasti olla ikään kuin tämmöinen iso asia ja mikä ehkä tämmöinen pienempi niin kuin yksilöjuttu. Mutta sitten tosiaan sehän ei vielä tarkoita sitä, että ne päätyy sinne hallitusohjelmaan.
Joo, ja tuosta abortistahan Orpo taisi sanoa aika suoraan, että abortin osalta ei käydä neuvottelua.
Joo,
sen vähän niin kuin lopetti sitten sen keskustelun. Joo, toi just niin kuin Robert sanoi, että journalismin näkökulmasta niin niitä vuotoja tapahtuu tällä hetkellä niin eri lähteistä ja eri lähteillä eri haluja nostaa eri asioita pöydälle eri neuvotteluissa. Että mullakin olisi varmaan kaikenlaisia outoja ideoita, jos joku mut sinne hallitusneuvotteluihin kutsuisi, mutta ei se vielä tarkoita, että Suomen onneksi, että ne mun oudot ajatukset hallitusohjelmaan päätyisi.
Niin, tämähän on niin kuin lopulta kiinnostava harjoitus myös toimittajille katsoa, että mitä sinne päätyy ja pitääkö vaikka lähdetiedot lopulta kuinka hyvin kutinsa. Tässä mä teen nyt vielä itse sen erottelun, että osahan näistä perustuu näihin niin kuin asiakirjapyyntöihin ja osa sitten vuotoihin. Mutta se voi tietysti olla aika vaikeaa, koska eräs henkilö lähde kuvaili mulle niin, että hallitusohjelmasta tulee sekä yksityiskohtainen että monimutkainen. Et yhtäältä kaikki pitää sopia tosi tarkkaan, kun on niin kuin kuitenkin epäluottamusta. Mutta sitten toisaalta kirjaukset pitää jättää vaikeasti tulkittavaksi, jotta sieltä ei esimerkiksi suoraan voi lukea sitä, että kuinka paljon se bensan hinta laskee, että jokainen voi sitten myydä ne niin kuin sopivalla tavalla äänestäjilleen. Eli tavallaan siinä tulee sitten se, että voi olla, että siinä on niin kuin lukuharjoitus edes.
Tosin tässä mä oon kuullut omilta lähteiltäni, että perussuomalaiset pyrkii näissä hallitusneuvotteluissa mahdollisimman ei-tulkittavissa olevaan hallitusohjelmaan, koska heillä jäi 2015 ne muistot, että kun se hallitusohjelma oli tämmöinen monitulkintainen, niin jokaisen päätöksen jälkeen kokoomus tuli paikalle, ilmoitti, niin kuin, että me tulkitaan itse asiassa tämä sittenkin näin. Ja sitten perussuomalaiset, niin. Mutta eihän mehän sovi teillehän
niin.
muuta.
Niin. Että tämä on just tämä yksityiskohtainen. Mutta monitulkintainen kyllä. samaan aikaan. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Se jää nähtäväksi.
Kyllä. Viikon geittinä meillä on tänään Säätytalolta lähtijät, joihin saatiin tällä viikolla yksi nimi lisää. Perussuomalaisten entinen puoluesihteeri Simo Grönroos jätti neuvottelut sikseen, koska perussuomalaiset ei ajanut tarpeeksi tiukennuksia maahanmuuttoon hänen mielestään. Aikaisemmin neuvotteluista hän oli lähtenyt KD:n Sari Kumiin. Hänhän taisi lähteä itse asiassa koko puolueesta samalla kertaa. Siinä oli aito hermostuminen. Mutta mikä teki tästä Grönroosin lähtemisestä aika mielenkiintoisen oli se, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei ilmeisesti monen päivän tiennyt, että hän oli lähtenyt.
Ouch. Grönroosin lisäksi hän sieltä lähti myös toinen henkilö. Maanantaina RKP-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhle ilmoitti, että hän myöskin poistuu. Hän kertoi pettyneensä maahanmuuttopaperin sävyyn ja kommentoi Hesarille, että itse haluan kuvitella, että meidän maahanmuuttopolitiikka olisi avointa ja vastaanottavaista, mutta paperin tyyli on päinvastainen. Vähän itse toivottelin täällä studiossa jokunen viikko sitten onnea ja jaksamista nimenomaan Ståhlelle siitä syystä, että hän on mukana tällaisessa kulttuuri- ja nuorisoasioiden reformipöydässä ainoana nuorisolaisena ja nyt sitten hän on poistunut, siellä ei paljon muita nuoria nyt sitten enää ole.
Tosin hänen pöytänsä oli ilmeisesti saanut työnsä päätökseen tai ainakin lähes päätökseen, eli tavallaan pitää ajatella, että jaksaminen riitti juuri riittävän pitkälle. mutta siis tulee mieleen, että tämähän on tietysti myös silleen niin kuin tälleen neuvottelu, jos miettii, että jos maahanmuutto vastaisin perussuomalainen ja maahanmuutto myönteisin RKP-läinen lähtee, niin eikö sitä voi myydä nyt tämmöisenä kompromissina, jossa kaikkea niin kuin sattuu, en tiedä. Mutta sitten toisaalta nämä ulosmarssit, nämä on silleen kiinnostavia, että mä mietin, että samaan aikaan siellä on tämä Eva Biaudet, joka on paljon esillä mediassa, kommentoi näitä neuvotteluja kriittiseen sävyyn. Hän tulee tosi usein myös median eteen, toisin kuin siis just Grönroos. Hän lähti sieltä jo yli viikko sitten, kukaan ei ollut saanut sitä selville, ei edes oman puolen puheenjohtaja, mutta Biaudet tulee joka aamu median eteen ja sitten sanoo vähän jotenkin sille, että kyllä tässä tekisi jo mieli lähteä, on se hirveä, mutta silti ne jalat vaan nousee niitä portaita ja sitten samalla on silleen, että ei, tämä on niin vaikea. Niin jotenkin siinä on niin kuin kiinnostava tämä, toiset lähtee, toisten lähtöä ei huomata, osa on koko ajan lähdössä, mutta kuitenkin aina menee sinne neuvotteluhuoneeseen.
Ehkä tässä just tulee tosi mielenkiintoisesti esiin se, että onko nyt kyse siitä teatterista / taktiikasta niin, vai tunteesta. Että tavallaan niin kun tekisi mieli ajatella, että tuo on nimenomaan sitä taktista peliä. Toisaalta voihan se olla, että tuossa tilanteessa se päänsisäinen vääntö meinaa käydä ihan sietämättömäksi. Ja sitten jalat ja pää liikkuu eri suuntiin.
Niin.
Biaudet'han kommentoi Demokraattilehdelle, että mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita. Ei ole junassa ketään, joka haluaisi ottaa sen paikan.
Kamalasti sanottu niin kuin omasta työstään.
No, se on sellaista.
Miettikää, kun mäkin olisin täällä näin, niin kuin, että kyllä mä olisin mieluummin jossain muualla, mutta ei täältä Hesarista löydy muitakaan. Että hän
ei löydy junaan, ei löydy lauantaikerho junaan muita halukkaita. Hei, tässä oli tämän viikon lauantaikerho. Mä olin ja olen Robert Sundman. Kanssani täällä olivat Emil Elo ja Susanne Salmi. Jakson leikkasi Oona Mattila. Kiitos kerhoseurasta ja ensi viikkoon. Moi moi!
Moi moi!